Nähkää ja uskokaa. Mikä on ihmisen tärkein aisti? Siitä voi tietysti jokainen sanoa oman mielipiteensä, onko se tunto, haju, maku, kuulo vai näköaisti. Ja sitten jos joku näistä menettää, niin sitten sen ymmärtää varmasti vielä ihan toisella tavalla. Mutta nyt puhutaan silmästä ja näkemisestä. Silmä on se elin, jolla ihminen näkee. Silmä ottaa vastaan valoa ja muuttaa sen aivoille ymmärrettäväksi muodoksi ja tiedoksi. Ja silmän avulla me pystymme hahmottamaan muotoja, kokoja, värejä, etäisyyksiä, mitä vielä muuta. Raamatun kielessä silmä sana on aika mielenkiintoinen. Se on hebrean kielellä, siis vanhan testamentin hebrealla tämmöinen kuin ajin. Ja se on silmä ja sitten se on myös lähde. Ja se on aika niin kuin kuvaava, että silmä on niin kuin se lähde, minkä kautta ihmiseen virtaa kaikenlaista, näkemisen kautta. Ja sitten Uuden testamentin kreikan kielellä silmä on oftalmos. Ja oftia, ja siitä sitten sanajuurtaa opt, josta meille tulee optiikka. Eikö se tullutkin näin me?
Joo, joo.
No niin, hyvä. Me oltu samalla lukiossa aikoinaan Tuulikin kanssa ja Mallan kanssa ähtärissä. Eli silmä ja näköaisti on se ihmisen aisteista paras rekisteröimään ulkopuolista maailmaa ja vastaanottamaan vaikutteita. Ja se on tuota niin, näille opettajille niin tuota, selvää, että pienille lapsille niin ihan turha puhua jotain teoriaa. Mutta näytäpä kuva ja kerro siitä. Ja miksei millä aikuisille. Ja sitten myös toisinpäin, niin sen kautta voidaan oppia paljon silmän ja näkemisen kautta. Ja sitten sen kautta tulee myös paljon huonoja vaikutteita. Mikäs se on se tämä vanha, kuinka moni muistaa, vanha lastenlaulu. Älä silmä pieni katso mihin vain. Aika monelle varmasti tuttu. Ja niin edelleen. Eli jatko se hyräilemään melodia. Hyvä. Eli ja sitten meillä aikuisille on elintärkeä kysymys, että mitä katselet, koska se mitä katsot, se menee silmien kautta sydämeen. Millä ruokit sydäntäsi? Hyvällä vai pahalla? Ja sitten näin voidaan sanoa myös kristittyinä ihmisinä vielä syvällisempi, että miten tärkeää on niin kuin Jumalan sanalla se sydämen ruokkiminen. Lukea, kuunnella, nähdä Jumalan sanaa. Kun silmä aistii valon ja ottaa sen vastaan, niin Raamattu käyttää sitä kuvakieltä, että silmän kautta joku ruumis voi olla valaistu. Ja sitä voisi ihan miettiä nyt, kun pannaan semmoinen puolisen vuotta, vajaa puoli vuotta, mitähän marraskuuhun tulee 5-6 kuukautta, ja kuvitellaan, minkälaista on silloin ollut pimeässä marraskuun loskassa kulkeminen. Eikö se mielikin mene matalaksi sen myötä? Ja nyt taas, kun aurinko paistaa ja valo lisääntyy, niin keväällä on niin virkeämpi mielikin, ikään kuin tarvitsisi vähemmän nukkua. Sillä on merkitystä, mitä silmien kautta nähdään koko ihmiseen. Eikö niin? Tai sitten itse mietin tuota vielä sitä hyvää ja pahaa, että on suuri merkitys, jos joku tykkää elokuvista, katsoa elokuvia, niin ruokkiiko sitä omaa sisintään semmoisilla väkivaltaisilla raoilla elokuvilla, vai katsoako semmoisia vanhoja kunnon westernejä, länne-elokuvia, missä aina se hyvä voittaa ja paha saa palkkansa. Sillä on varmaan suuri ero. Bo Järs, tämä tunnettu ruotsalainen piispa ja Raamatun selittäjä, häneltä löytyy tämmöinen sana, että sielun silmä on Jumalan näkemisen kyky. Jumalan kuvaksi luotuna ja lunastettuna ihmisellä on mahdollisuus olla Jumala oma hänen valossaan. Ikään kuin nähdä se Jumalan maailman todellisuus. Ei vaan nähdä tätä näkyvää maailmaa, joka kerran kaikki häviää, vaan nähdään se iankaikkinen Jumalan todellisuus. Sielun silmi. Ja taas sitten, jos tämä sielun silmä, sanotaan sitten, että yksinkertaisesti uskoksi. Jos se turmeltuu, niin ihminen joutuu pimeään, hengelliseen pimeyteen. Ja elämältä katoaa mielekkyys ja tarkoitus. ei nähdä elämää mielekkääksi, ei ole mitään tarkoitusta. Ja se on varmasti tänä aikana näiden meidän monien henkisten sairauksien ja nuorten pahoinvoinnin syy. Elämältä katoaa mielekkyys. Vuorisaarnassa luvussa 6 Jeesus sanoi, että missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Eli mihin sinä kuulut, mikä on tärkeintä, mikä on elämäsi perusta, ajallinen, katoava vai iäti ja kestävä. Se on se, mihinkä olet kiinnittänyt sydämesi, mitä sinä katselet. Mitä sydämesi silmillä näet. Ja nyt se Jeesuksen muistus on meille, että onhan tämä aarteesi, meidän aarteemme Jumala, rakas taivaallinen Isä. Ja silloin se aarteen kokoaminen on sydämen kiinnittämistä tähän Jumalaan ja tämän Jumalan katsomista, häneen uskomista. Jos sydän on kiinni jossakin muussa, niin se muu katoaa ja meidän aarteemme, meidän elämämme sen mukana. Ja sitä Raamattu nimittää kadotukseksi. Se on muuten jännä asia, kun tässä Matteuksen luvussa 6, kun Jeesus sanoi, että missä on aarteesi, siellä on sydän. Hän puhuu niin sydämen aarteesi. Niin se jatkuu se kohta sitten. Silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu. Jos silmäsi ovat huonot, koko ruumiisi on pimeä. Ja tässähän tämä silmä nyt ei ole tämmöinen terveydenhoidollinen käsite, että tarvitseeko laseja ja onko huono vai hyvä näkö. Vaan kuva on siinä just, että se silmä valaisee se ihmisen ruumiin. Päästää valon sisään tai sitten sen pelkän pimeyden. Jumalan luoman kauniin valon tai pahan turmelevan pimeyden. Ja silloin ne hyvät silmät tässä Jeesuksen vertauksessa on se, ne on ne uskon silmät, jotka näkevät Jumalan. Ja taas ne huonot, pahat silmät, ne ovat kuvat epäuskoa, jotka eivät tunnusta, jotka näyttää Jumalan todellisuutta. Jukka Turen omassa kommentaarissaan hän selittää tätä sanankohtaa, että tuo huono, se on myös kreikkalainen, tai se on nimenomaan kreikkalainen sana paneros, joka suomennetaan myös paha. Ja Turen kirjoittaa näin, että jos ihmisen silmä, siis se miten maailmaa ja elämää katsotaan, jos ihmisen silmä on ahne, kade ja pahan suopa, koko ihminen vaeltaa pimeyden ruhtinaan seurassa. Sanoo hyvin voimakkaasti. Ja sitten muistatte sen, Raamatun niin kaksijakoisen opetuksen, kun Jeesus toivottavasti sanoi, että minä olen se maailman valo. Se on meille ihan selvää, se on, että kasteen yhteyttä luetaan näitä kohtia. Ja sitten toisaalta Jeesus sanoi opetuslapsille, että te olette maailman valo. Eli meidät kristittyinä, Kristuksen kirkkona, seurakuntana on kutsuttu tuomaan tämän maailman pimeyden keskelle sitä Jumalan valoa. Ja kutsumaan ihmisiä tähän Jumalan valoon. Ja nyt tähän pyhään se liittyy, kun aihe on nyt ensimmäisenä pääsiäisjälkeen sunnuntaina Kristuksen ylösnouseen Kristuksen todistajat. Jos silmä on huono, kelvoton, ihminen jää pimeään, vaikka hän seisoisi kirkkaan lampun valossa. Ja kun tätä kohtaa luin, niin mieleeni tuli semmoinen kuva, että ollaan kirkossa. Ja siellä on monenlaisia ihmisiä, siellä on myös ihminen, joka jostakin syystä on tullut sinne, mutta hän ei ole saanut sitä uskonlahjaa, niin vaikka hän on siinä kirkkaassa evankeliumin valossa, niin hän jää pimeään. Ja mä luulen, että meillä on lähisukulaisissakin tämmöisiä ihmisiä, joista me voitaisiin jokainen ajatella näin, ja silloin me voidaan jättää heidät taivaan isälle ja kantaa esirukouksia, että Jumalan valo saisi heillekin valaista. Ja kun monessa Raamatun kohdassa on se, että jolla on korva, se kuulkoon, niin meillä on myös sellaisia kohtia, joissa tämä ajatus, että jolla on silmä, niin se näkee. Ja katsokoon tätä Jumalan luomaa maailmaa ja nyt keväällä tätä suomalaisen luonnon kauneutta, kun kaikki talven tappaman jälkeen herää taas eloon, että nää ymmärrä. Että se täytyy olla joku, joka tämän takana, täytyy olla Jumala. Ja sitten se voi olla myös sitten kutsu evankeliumin ymmärtämiseen. No nämä meidän silmät, niin koko ihminen, niin myös silmät ovat syntiin langenneet. Ja sen vuoksi silmät meitä pettävät, ne valehtelevat, ne viekoittelevat. Luomiskertomuksessa sanotaan, vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syö. Hän näki, että se on ihana katsella. Hebrealaisessa raamatussa, näin sen katsoi tuolta, niin jostakin selitystä, jossa siinä on ajatus, että se on halu silmille. Siinä on houkutus, siinä on viehätys. Silmät vievät kohti turmioita, ne valehtelevat, ne lupaavat, mutta ne eivät anna. Ja niinpä Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessä, älkää rakastako maailmaa. Sillä kaikkia, mitä maailmassa onkin, ruumiin halut, silmäin pyyteet ja mahtaileva elämä, se kaikki on maailmasta, ei Jumalasta. Kerron tuosta Teposta, 3,5-vuotias, sillä on 2 isoveliä, Alpo on eskari-ikäinen, 6-ikäinen ja Mauno on 2. luokalla ja asuvat tuolla Lempäälässä. Ja joku viikko sitten sillä tehtiin, no, se on pieni Kuokkalan koulu, niin vähän toistaista oppilaita kuin siellä on. Muutamalla bussilla ne lähti Heurekaan. Sinne, onko Vantaa, niin se onkin Heureka se, että sinne niin kuin päivän koululuokkaretkeltä tai tämmöinen kouluretki. Ja molemmille pojille äiti oli antanut 10 €. Ja sitten pojilla oli vähän omaa rahaa säästettynä. Että kun molemmat ne lähti matkaan, niin niillä oli vähän 20 €. Ja me on satuttu olemaan silloin siellä. Ja ne on tullut takaisin sitten iloissaan. Ja Mauno sitten sanoi, että se oli ostanut jonkun, ja hänellä jäi sitten 20 € jäi sitten vielä, sitten mitä oli mukana. Alvor veskai vaan repusta, tuo, ja kaikki rahat oli mennyt. 6-vuotiaan. Siinä oli silmäin pyynt, oli nähnyt tuota mukavaa, ja kaikki oli pitänyt saada.
Tavaroita, leluja, kyniä ja vihkoja, ei karkkia vaan, ihan semmoista kaikenlaista.
Niin ihan järkevää asiaa.
Järkevää, mutta paljon.
Ehkä osaa vähän turhaa.
Joo.
No entäs me aikuiset? On meilläkin tämä kiusaus haluta kaikkia, mitä näkee. Silmien houkutusten perään lähteminen on tuhonnut monen elämän, monen avioliiton ja monen perheen. Ja se on surullista. Silmien edessä on kiiltänyt maine, kunnia, arvostus, mammonan houkutus ja syrjään ovat jääneet terveet elämän arvot. No sitten on mielenkiintoinen tähän teemaan liittyvä. Raamattu puhuu häpeästä ja synnistä, joka näkyy siinä, että ihminen ei kehtaa katsoa toista silmiä, vaan kääntää niin katseensa maahan. Vähän niin kuin meillekin aikoinaan yksi koira oli. Iso Newfoundlandin koira oli silloin aikana, lapset oli pieniä, niin mukava koira, mutta kun se teki jotakin, mitä se ei niinku, sitä sai niinku kiinni sen siitä, niin sehän tulee sillä niinku luimistele, ei se niinku kato, sillä niinku tiedät, miten koira toimii silloin. Se on hyvin inhimillistä. Jumala puhuttelee Kainia. Miksi sinä suutuit ja katselet synkkänä maahan? Jos teet oikein, voit kohottaa katseesi, mutta jos ettei, on synti ovella vaanimassa. Hyvin kuvaavaa. Tai sitten publikaanin rukous. Jeesuksessa oli tämä vertaus fariseuksesta publikaanista. Publikaani ei tohtinut edes kohottaa katsettaan taivasta kohti, vaan hän ainoastaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntisille armoille. Eli synti ja häpeä vei katse alas Jumala edessä. Ja sitten on myös nämä hienot kohdat siitä, että katseen kääntäminen Jumalan puoleen on kuva sitten, että Jumalalta rukoillaan apua. Psalmissa 121. Minä kohotan katseeni vuoria kohti, mistä saisin avun. Tai psalmi 123. Niin kuin orjien silmät tarkkaavat isännän kättä, me odotamme katsoen Herraamme Jumalaamme, kunnes hän armahtaa meitä. Jos ajatellaan tuota varsinkin vanhan testamentin aikaa, kyllä uuden testamentin, vanhan testamentin aikaa, niin siihen aikaan orja tai orjatar, niin hän oli isäntänsä, emäntänsä omaisuutta. Yksi sana vaan, niin orja menetti henkensä. Jos oli huono isäntä, niin se on ollut karmea se elämä. Se on hyvä isäntä, niin hän oli ikään kuin työmies tai työnainen silloin. Mutta tuo kuva siitä, että hän katsoo sitä isännän kättä, että antaako se vai lyökö se. Ja niin me saamme tulla Jumalan luo. Ja tässä sanottiin, että katsomme Herraan, kunnes hän armahtaa meitä. Kun meillä on Jeesuksen takia se lupaus Jumalalta, että hän on armollinen. Mutta sitten kun jokainen tietää, että elämässä on niitä vaiheita, että tuntuu, että Jumala on kääntänyt selkänsä. Niin, meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin jäädä vain Jumalan eteen, kunnes hän armahtaa. Antaa apunsa tavalla tai toisella tai vie eteenpäin. Ja sitten tietysti tämä tuttu jokaisesta messusta ja muutenkin tämä Aaronille annettu siunaus, siunata Israelin kanssa, jonka sitten me kristityt olemme omineet sieltä, Herran siunaus. Niin siellähän tämä sana, että hän kirkastakoon kasvonsa. Hän kääntäköön kasvonsa meidän puoleen. Ajatus on se, että kun Jumala kääntää selkänsä meille, niin hän hylkää, hän tuomitsee, hän rankaisee. Ja kun hän kääntää kasvonsa, niin hän armahtaa, hän ottaa yhteyteensä. Ja se koko niin kuin evankeliumi, se suuri ilosanoma on meille se, että Jeesuksessa Jumala katsoo meidän puoleemme. Hän antaa meille apunsa ja antaa synti anteeksi. Se on se valtava kuva siitä. Pyhä kaikkivaltias Jumala, joka on meidän syntiemme tuomari ja rankaisee niin luonnostaan meille, niin hän sitten kääntyy meidän puoleen Jeesuksessa. No sittenhän meillä on nämä muutamatkin Uuden testamentin tapaukset, kun Jeesus antaa sokealle näkönsä. Ja niistä voidaan kyllä ajatella ihan sillä lailla, että niissä muutamissa selvästi tulee esillekin se, että Jeesus ei anna vain sitä fyysistä näkökykyä, että sokea taas näkee, vaan hän antaa myös sen hengellisen näkökyvyn, että hän saa uskoa Jeesukseen. No entä sitten tuo kysymys, että kun Jeesus puhuu paljon vertauksiin, ja miksi hän käyttää niitä? Varmasti sen vuoksi ne jää ihmisten mieleen, kertomukset, tarinat, muistetaan se ja sen kautta sitten ne opetukset. Mutta entäs kun Jeesus sanoo näin, Matteus 13. Sen tähden minä puhuin heille vertauksilla, että he näkevin silmin eivät näe. Kuulevin korvin eivät kuule, eivätkä ymmärrä. Miksi Jeesus puhuu, jos ei ole tarkoituskaan, että he ymmärtää tai näkee tai kuulee, jos on nopeasti täältä. Katsoin tätä Jukka Turenin kommentaarista, niin hänellä on hieno näkökulma tähän. Hän sanoo, että Jeesus puhuu ikään kuin, vähän niin kuin arvoituksellisestikin, sen takia, että hän kutsuu meitä ottamaan selvää. Ja Ture jatkaa, että siinä on myös sana niin kuin semmoiselle itseriittoiselle ja ylpeälle ihmiselle, jolle Jumala myös antaa tilaisuuden loukkaantua hänen sanaansa ja lähteä pois. Ja silloin se ajatus menee niin, että tuollainen ihminen sanoo, että eihän Jumala nyt tuommoinen voi olla, kun se näin käskee tehdä tai näin opettaa jostakin asiasta. En minä tuollaisen Jumalaa voi uskoa. Ja silloin puhutaan sitä vakavasta asiasta ihan niin kuin paadutuksesta, kun ihminen loukkaantuu verisesti Jumalaa. Ja Ture jatkaa sitä ajatusta eteenpäin, että se menee jotenkin näin, että Jumala ikään kuin sanoo ihmiselle, että älä sinä luule, että sinä niin helpolla selvität minut Jumalan omassa elämässä, niin kuin jonkun muunkin asian. Että sulla on niin kuin elämän ne asiat lokeroitu tonne noin, ja siellä on yksi lokero, mikä annetaan Jumalalle. En minä siihen mahdu, Jumala sanoo tällaiselle ihmiselle. Sen sijaan ota aikaa sen Raamatun sanan kanssa, sen vaikean sanan kanssa. Ota aikaa, näet, ymmärrät, nöyry oppilaaksi, toisen Jumalan sanan opettamaksi. Tutki sanaa, kuuntele se opetusta, elä sen kanssa, niin kyllä se aukeaa ja sinun silmäsikin aukeavat. No sitten tämä paljon hengellisissä puheissa lainattu kohta ilmestyskirjan 3. luvusta, kun siellä on nämä lähetyskirjeet 7 Vähän-Aasian seurakunnalle ja yksi niistä on Laodikean seurakunnalle, josta sanotaan, että se ei ollut kylmä, Eli semmoinen niin kuin torjuva kristilliselle uskolle, mutta ei se ollut myöskään palava. Ei se ollut innokas siinä uskoasiassa, vaan se oli semmoinen pensä, semmoinen väliinpitämätön, että no, ei sen väliä. Jeesus sanoo, annan sinulle neuvon, osta minulta tulessa puhdistettua kultaa, niin tulet rikkaaksi. Osta valkoiset vaatteet ja pue ne yllesi, niin häpeällinen alastomuutesi peittyy. Osta silmävoidetta ja voitele silmäsi, niin näet. Kolme asiaa, mitä sanotaan, mitä se pitää hankkia itselleen. Kultaa. Pietarin kirjeessähän puhutaan puhdistusta kullasta ja se on siellä koetellut uskon kuva. Jumala elämän vastoinkäymistä ja ahdistusta ja erilaisten elämän kohtalojen kautta hän koettelee ja hän kasvattaa meitä, hän puhdistaa sitä meidän uskoamme niin, että siitä karisee sellainen turha pois ja saamme turvallisesti olla siellä Kristuskalliolla. Ja toinen oli valkeat vaatteet. Ja ne viittaavat galattalaiskirjan mukaan siihen kastepukuun tai ilmestyskirjan mukaan siihen häävaatteeseen, kun saa ne käydä taivaan kotiin. Luonnostaan meillä ei niitä ole, ei sinulla eikä minulla. Olemme syntisiä, synnin likaamia, niin kuin se Raamatun kuva on. Mutta Kristus verellään puhdistaa ja pukee hänen puhtautensa. Ja kolmas asia oli tuo silmävoide. Ja se tiedetään tuon ajan muista historian lähteistä, että Laodikeassa valmistettiin silmävoidetta, jota käytettiin erilaisiin silmäsairauksiin. Ja tässä tulee nyt kyllä mieleen yksi näistä Jeesuksen sokeiden parantamista, joita on useampia siis evankeliumissa. Johanneksen 9. luvussa. Näin sanottua Jeesus sylkäisi maahan, teki syljestä tahnaa sivellistä miehen silmiin. Siinä Jeesus teki sen parantavan silmävoiteen siitä maan tomusta. Paransi sen sokeaan hienolla tavalla. Eli silmävoide, voidaan ymmärtää tässä Laodikean lähetyskirjeessä, se kuvaa raitista ja tervettä uskoa. Jumalan näkemistä, hänen turvautumista. Ja jälleen liityn tähän tämän pyhän aiheeseen, Kristuksen ylösnousemuksen todistajat. Meitä on kutsuttu kutsumaan muita taivaan valtakuntaan. Ja sehän alkaa ihan siellä jo evankeliumin alussa, kun Jeesus kutsuu ensimmäisiä opetuslapsia. Siellä on Filippus ja Natanael, nämä miehet. Ja Filippus tapaa Natanael ja sanoo, että me olemme löytäneet Messiaan. Ja Natanael sanoo, että voiko Nasaretista tulla mitään hyvää, kun hän sanoo, että se on sieltä. Niin mitä tämä Filippus sanoo? Tule ja katso. Ota selvää. Ja mä ajattelin, että tässä on oikeastaan se niin kuin jos ajatellaan lähetystyötäkin, niin kuin kristillistä julistusta jollakin tavalla niin kuin pelkistetyimmillään, niin miksi me lähetämme täältä lähetystyöntekijöitä eri puolen maailmaa? Tämä Filippuksen tavoin sanoi, että kertomaan Jeesuksesta, tule ja katso, ota selvää. Tarjoamaan Kristusta, kutsumaan uskomaan häneen seurakunnan yhteyteen. Tai Johannes Kastaja saa meillä olla esikuvana, kun hän ensimmäisen kerrasta aikuisena miehenä Jeesuksen tapaa siellä Jordanilla, niin hän sanoi, että katso, Jumalan karitsa, joka voisi ottaa maailman synnyn. Se, mitä Johannes julisti, niin hän, että älkää minuun katsoko, minun pitää vähetä, vaan katsokaa Kristuksen, hänen tulee kasvaa. Hän kutsuu ihmisiä katsomaan, uskomaan Jumalan karitsaa. Tärkeintä ei kuitenkaan ole se, mistä olen koko ajan tähän asti puhunut, että me katsomme. Se on oikein ja se on totta. Meitä kutsutaan näkemään Jumalan todellisuus, Kristus ja uskomaan häneen. Mutta yli sen menee se, että Jumala näkee meidät. Psalmi 139. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päivänä olet määrätyt ja kirjoitut kaikki sinun kirjaasi ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Jumala näkee meidät. Se on se valtava sana monelle ihmiselle, joka kipuilee sen oman itsetuntonsa ja oman niin kuin elämän merkityksen kanssa, että Jumala on luonut sinut. antanut elämän lahjaksi. Ja hän rakastaa sinua. Ja me saamme odottaa sitä päivää, kun nyt me vielä uskossa katselemme Jeesukseen, uskon sydämen silmillä, ja kerran saamme hänet nähdä kasvoista kasvoihin. Katso, hän tulee pilvissä, kirjoitetaan ilmestyskirjan alussa. Kaikki silmät saavat nähdä hänet. Sitä me emme käsitä, minkälaista se tulee olemaan Kristuksen paluu ja se, kun hän hakee meitä taivaan kotiin. Sitä päivää me odotamme. Ja tämän hengellisen näkökyvyn, usko ja luottamuksen Kristukseen, se Jeesus meille voi lahjoittaa. Jos ei Jeesus sitä meille anna, me jäämme sokeiksi. Heti kuoleman sen ylösnousemuksen jälkeen, se ollaan näissä, mitä me kirkkovuodessa ollaan näissä viikoissa, nyt pääsen jälkeen. Muistatte, että oli ne kaksi kaveria, jotka kulki sieltä Emmauksesta kohti Jerusalemia. Jerusalemista Emmaukseen, niin päin. Se on semmoinen reilun 10 kilometrin, ehkä parin tunnin kävelymatka. Ja sittenhän kaksi kaverusta matkaa sitä ja kiire ei ole, mutta koko ajan mennään eteenpäin. Ja sitten sieltä sivusta liittyy heille vieras mies heidän seuraansa. Me tiedämme, että jälkeenpäin, että se oli Jeesus, se ei ole heille vielä selvillä. Ja sanotaan näin, että he eivät kuitenkaan tunteneet häntä, sillä heidän silmänsä olivat kuin sokaistut. He olivat olleet Jeesusta kuuntelemassa varmaan 3 vuoden ajan tai ainakin jonkun ajan siitä. Ja nythän on siinä, mutta niin paljon on muuttunut heidän mielestään, että ei ole tunteneet. Ja sitten Jeesus alkaa opettaa heitä. Hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaa, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Jos olisi semmoinen, kuvitelkaas näin, että saisit valita elämässäsi vain yhden raamattu opetuksen, mikä kuulisit. En tiedä, mikä sinä valitsisit, minä ottaisin tämän. Kun Jeesus selittää vanhasta testamentista, mitä siellä hänestä on ennustettu, niin se täytyy olla huikeaa. Siellä on varmasti semmoista paljon, mitä me ei ole vielä ymmärretty. Vaikka tiedetään paljon niitä kuvia, henkilöitä, Daavid kuninkaana ja paimenina, Kristuksen esikuvia ja Egyptin orjuudesta vapautuminen, taivaaseen pääsyn kuvana ja näin edelleen. Mutta hän on selittänyt kaiken näille ja että mitä se Kristus tekee. Tämä on mahtava raamattu. Kun hän sitten aterioi heidän kanssaan, hän otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja antoi sen heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet. Sitten hän antoi sen uskon. Simeonin, tuon vanhaan hurskaan miehen tavoin, mekin saamme uskoa, että Jeesuksessa me näemme Jumalan valmistavan pelastuksen ja pääsy iankaikkiseen elämään. Eli hypätään taaksepäin Jeesuksen lapsuuteen, kun vanhempansa Maria ja Joosef tuo häntä sen Jerusalemin temppeliin ja tekemään näitä säädettyjä uhreja. Ja siellä tämä hurskas mies odottaa. Pyhä henki oli hänelle, siis Simeonille, ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa. Eli hän ei kohtaa ajallista kuolemaa ennen kuin hän on nähnyt Herran voidellusen jatkoa. Ja sitten kun ne tulee sieltä sanotaan tässä Simeonista näin, että otti hänkin hänet, siis sen muutaman viikkoisen, siis se on ollut 40 päivää, se piti silloin olla, niin se on ollut joku
40.
Niin, 6-7 viikkoa, siis Jeesus voi olla. Pyhänki otti hänkin hänet syliinsä ja kiitti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä lasket palvelesi rauhaan menemään sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi. Ja sehän ei ole niin kuin järkimiehen puhetta, että siinä pienessä sylivauvassa on minun pelastus. Vaan siinähän se uskon silmät saa katsoa siihen ja luottaa, että tässä on se Jumala. Tässä on Jumalan poika. Tässä on Jumala valmistama pelastus. Ja nyt väitän, että meillä on annettu vielä enemmän kuin tälle Simeonille. Hän oli tämä lupaus, mutta meillä on vielä tämä Kristuksen ylösnousemus todisteena. Silloin se oli vasta edessäpäin. Sen jälkeen Jeesus varttui mieheksi ja alkoi julkisen toimintansa, kuoli ristillä ja nousi ylös kuolleista. Ja se on todisteena. Varma lupaus vakuutus iankaikkisesta elämästä. Ja tähän Kristukseen me saamme katseemme kiinnittää ja hänessä pitää ja luottaa muun muassa tähän psalmin 34 hienoon sanaan. Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita hänen korvansa heidän huutoaan. Eli me saamme olla Jumalan rakastavan taivaallisen isän hyvän katseen alla. Hän ikään kuin odottaa, mitä sillä nyt sillä lapsella on sanottu. Hän katsoo ja johdattaa meitä.